Tak ja vám prajem krásne ráno. Dnes sa zvykne tak označovať ľudí, ktorí slepo niekoho nasledujú, že nemajú vlastný rozum, že sú ako také ovce. Ty si taká ovca, ideš a čo ti povedia, to spravíš bez rozmyslu. A to berieme ako urážku. Ty si taká ovca. Nebuď ovca. Ale pravda je taká, keď sa nad tým reálne zamyslíme, že my nevieme niekoho nenasledovať. My nevieme nebyť ovcov. Nikto z nás nedokáže byť úplne nezávislý v tom, ako sa snaží navigovať život. A všetci sme ovce. A to znamená, že všetci máme nejakého pastiera. Niečo alebo niekoho, kto nás vedie. A keď začíname ako malé deti. Hej, deti sú také ovce. A niekedy hovoríme, že telce. Hej, tak záleží. A keď sme deti, tak nás životom vedú naši rodičia. My nevieme, čo je dobré a čo je zlé, ktorá cesta je pre nás dobrá a ktorá naopak je pre nás nebezpečná. Rodičia sú tí, ktorí nás vedú. Ako rastieme, potom nás začínajú viesť naši rovesníci, naši kamaráti. Ale aj neskôr v našom živote sú rôzni ľudia alebo entity, ktoré nás vedú. A my ako také ovečky ich viac či menej kriticky nasledujeme. Môžu to byť dneska influenceri, hej, ktorí mnohých mladých vedú cez sociálne siete. Oni sú ich digitálnymi pastiermi dneska. A oni sú ich digitálnymi ovečkami. A mnohých z nás vedú našim životom blízki ľudia. Čiže sú to rodičia, ktorých považujeme za múdrych a skúsených a chodíme si k ním porady. Alebo náš partner, naša manželka alebo manžel. Ale viesť nás môžu napríklad aj peniaze. Ľudí, ktorí sú chudobní a snažia sa vymaniť z chudoby, sa sťahujú do iných častí krajiny alebo sveta. Hej, a oni, im nejde o peniaze, im ide iba o dôstojnejší život, ale peniaze ich vedú tým životom. Alebo niekto, kto aj má peniaze, chce mať viacej peniazy a tak mení prácu, kvôli tomu sa presťahuje do iného mesta a keď sa pozrieš na to, ako sa on sťahuje svojim životom, tak vlastne vidíš, ako tie peniaze a lepšie ponuky vedú jeho životom. A dnes mnohých ľudí vedie umelá inteligencia. Neviem si dať rady, tak sa opýtam. A čo ona povie, určite musí byť pravda, lebo internet neklame. Ale tiež nás môžu viesť aj iné veci, na ktorými bežne nerozmýšľame. Môžu nás viesť naše zranenia. Tým, že pred nimi utekáme. Zranenia, ktoré sme utržili v minulosti, v našej rodine alebo v iných blízkych vzťahoch. A oni nás tak poznačili, že do dnešného dňa pred nimi utekáme a nás vlastne je vidieť v našich životoch linku, takú trajektóriu, ako nás hnali. Alebo naše nenaplnené túžby môžu byť niečo, čo nás ženie vpred. Za čím sa náhlime a utekáme. Je tým našim takým motorom. Hej, keď hľadáme miesto, kde budeme milovaní, kde budeme prijatí, kde budeme chcení, ocenení. Čiže rôzni ľudia a rôzne veci nás dokážu životom viesť. A my vždy sme niekým vedení. Nedokážeme byť absolútne nezávislí seba samých navigujúcich životom. Čiže otázka nie je, že či máš pastiera, ale kto je tvojim pastierom? Alebo čo je tvojim pastierom? Dnes budeme spolu v 23. žalme. Je to rozhodne najznámejší žalm, ktorý je v Biblii. A trúfal by som si povedať, že je to takisto aj najznámejší text v celej Biblii. Ľudia, ktorí nikdy do kostola nepáchli, stále poznajú úvodné slova a hlavne niektoré zo ústredných slov tohto žalmu. Hospodin je môj pastier. Aj keby som kráčal dolinou smrti, nebudem sa báť zlého. To sú slova, ktoré ľudia úplne že neveriaci stále poznajú, lebo sa vpísali hlboko do pamäte spoločnosti. A my budeme teraz dve nedele. Dnes budeme v prvých troch veršoch a budúcu nedelu nás Štefan zoberie do ďalších zvyšných troch veršov. A hneď v úvode, ak si ho nalistujete, tak hneď v úvode čítame o tom, že to je Dávidov žalm. Tým sa myslí kráľ Dávid, ktorý bol tiež pastierom. A vlastne to, čo tu máme, teda je pieseň pastiera o jeho pastierovi. Je to pieseň pastiera o pastierovi. A keď sa tak na tým zamyslíme, tak vlastne toto nie je vôbec náhoda, ale Biblia je plná pastierov. Druhorodený syn Adama a Evy, Abel, bol pastierom oviec. Abraham bol pastierom oviec. Jákob takisto bol pastierom oviec a jeho syn Jozef bol pastierom oviec. Hej, kebyže chceš zistiť, že kadiaľ sa bude vinúť tá Božia línia vykúpenia, záchrany, tak sa iba pozeraj na job description, kto má aké zamestnanie a tam máš akože dobrú štatistickú pravdepodobnosť, že to trafíš. Mojžiš bol pastierom oviec. Kráľ Dávid bol predtým pastierom oviec. A preto by nás absolútne malo prekvapovať, že keď Ježiš Kristus prichádza na scénu, tak vraví, ja som ten dobrý pastier. Pastier, na ktorého všetci ostatní len poukazovali a ho iba z časti odrážali. Oni boli ozvenou môjho hlasu. A keď prichádzame k žalmu 23, tak sa nám tam celkom hodí taká frázička, ktorú mal Martin Luther. On o niektorých veršoch a statiach v Biblii hovoril, že sú akoby malými Bibliami. A ty myslel to, že súčasti Biblie, kde v pár slovách nachádzame ako keby celý Boží príbeh a celý Boží plán a zámer, ktorý má s človekom. A asi o žiadnom texte to neplatí viac ako o žalme 23. A so Števom sme zľahka inšpirovaní touto knihou od Davida Gibsona, Pán 23. žalmu. Ak vám nerobí problém angličtina, ešte nemáte letné čítanie, tak si ju príďte odo mňa požičať na leto. Je to veľmi skvelá kniha, ktorá veľmi pomalinky ide týmto celým žalmom a potešuje tvoje srdce na každej stránke, takže kľudne si po ňu prídite a si ju požičajte, ak máte záujem. A my sme ňou trošku inšpirovaní. A dnes sa tá pozrieme na prvé tri verše zo žalmu 23. A v nich uvidíme tri veci. To, kto nás vedie, ako nás vedie a prečo nás vedie. A v tej prvej strávime aj najviac spoločného času. A poďme si prečítať prvé tri verše zo žalmu 23. Dávidov žalm. Hospodin je môj pastier. Nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny. Privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život. A vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Pomodlím sa. A tak ťa prosíme, a náš dobrý pastier Ježiš, aby si nás aj teraz privádzal na dobrú pašu tvojho slova. Otváraj ho, prosím, pred nami a daj, aby sme sa ho nasýtili. A aby sme ním boli občerstvení a posilnení. Amen. Takže, kto nás vedie? To je prvá vec, na ktorú sa budeme zamýšľať. A budeme sa nad tým zamýšľať hneď v prvom verši. V hebrejčine ten prvý verš má iba 4 slova. A doslova, v hebrejčine to je, že Hospodin, pastier môj, nič nechýba. Sú to veľmi koncentrované, explozívne slova, plné obrovského významu. V tomto prvom verši by sme mohli povedať, že ako keby bol obsiahnutý celý 23. žalm. A ako uvidíme, aj celá Biblia. Tak poďme postupne. Začína to slovom Hospodin. Hospodin je naše slovenské vymyslené slovo, lebo v hebrejčine tam je slovo Jahve, je tam meno Jahve. Je to meno Boha, ktoré Židia z úcty pred ním, aby sa neprehrešili proti prekázaniu brať Božie meno nadarmo, tak radšej nebudeme hovoriť vôbec a vybavené, nikto nepoviem nadarmo, tak ho nahradili iným slovom, Pán Adonaj. A to sa zachovalo aj do našich slovenských prekladov. V katolíckom preklade, v starej zmluve, tam, kde my máme Hospodin, katolíci majú Pán, ale všade, kde my máme Hospodin a oni majú Pán, v hebrejčine je Jahve. Bože, osobné meno. To nie je jeho všeobecné, podstatné meno. Boh. Ale jeho vlastné meno. Meno, ktorým sa dal poznať Mojžišovi, keď bol na púšti, v tom horiacom kre. Kniha Exodus, 3. kapitola. Tam sa ho Mojžiš pýta, ako Boh posiela Mojžiša za faraónom, tak sa Mojžiš pýta, že a kto poviem, že ma poslal? Keď poviem Boh, tak vieš, koľko ich majú v Egypte? To ďaleko nepochodím. Kto si? Povedz mi svoje meno. Lebo pre Hebrejov a pre tú kultúru meno nebolo iba nejaká prezývka, alebo iba že dezignácia, aby som ťa odlíšil od niekoho iného. Ale to, čo ťa vystihuje, čo ťa robí tebou. A Boh mu povie, Jahve je moje meno. A to po hebrejsky znamená, je to ťažké preložiť, ale čo si väčšina ľudí myslí, že to znamená, je, že ja som, ktorý som. Zvláštne meno. Ja som, ktorý som. Vraví, že ja som neodvodený. Ja som nezávislý od čokoľvek iného. Mňa nedokážeš zadefinovať. Ak ma chceš definovať, dokážeš ma definovať iba mnou samým. Keď sa teba niekto opýta, kto si? Ako odpovieš? Tak poviem, Marek Tomašovič. Hej, už som sa zaradil do nejakého rodokmene, že som z rodiny Tomašovičových. A ako ďalej by som sa opísal? Tak môžem začať rozprávať o tom, že aká je moja práca, aké je moje zamestnanie. Môžem rozprávať o mojej rodine. Že či som manželom, či som otcom, alebo inými vzťahmi. Môžem rozprávať o svojich skúsenostiach životných. Úspechoch alebo prehrách. V podstate, keď sa snažím seba samého predstaviť, tak to robím vždy voči niečomu inému. Svoju identitu vždy odvodzujem od iného. Ale u Boha to tak neplatí. On sa nemá s čím porovnať. On sa nemá od koho odvodiť. On je iným nedefinovateľný. A neporovnateľný. Ja poviem, že som ako ten a ten, alebo keď povieš, že som ako ja. Ja som. A preto Pán Boh môže byť pre nás niekedy nepochopiteľný. Aj pre Mojžiša bol. Pre mnohých ľudí v starej zmluve bol nepochopiteľný. A možno aj ty vo svojom živote máš niekedy pocit, že Pán Boh je nepochopiteľný v tom, čo robí. Aby toto Boh pomohol Mojžišovi trošku lepšie pochopiť, tak tam sa mu zjavuje v horiacom kre. Je to ker, ktorý horí, ale nezhára. To je bežná vec, že na púšti horia veci, veď tam je sucho a horko, to dáva zmysel. Ale že niečo horí a nezhára, to je zvláštne. A v tomto obraze Boh učí Mojžiša radikálne veci o sebe. Vraví mu vlastne, že moje zdroje sú nevyčerpateľné. Ja sám v sebe som sebestačný. Boh nepotrebuje palivo na to, aby horel. On nepotrebuje niečo iné, čo ho živí. On nepotrebuje našu chválu, on nepotrebuje naše uznanie, on nepotrebuje našu lásku, on nepotrebuje nič. On je sám v sebe dostatočným. On horí a nezhára. Všetko, čo potrebuje, má a viac. No takisto tým učí Mojžiša to, že jeho existencia je nevysvetliteľná. Sám Mojžiš nechápe, čo sa to deje. Ako to môže byť? Tak proste, že, predstav si, že uvidíš zápalku, ktorá horí a nikdy nezhorí. Proste ide a čuduje sa. A ako prichádza a tohto nepochopiteľného Boha spoznáva, ho vlastne uctieva. Nepochopil, ale uctil. Ho uctieva. A čo to všetko sa skrýva za slovom Jahve, ktorým začína tento žalm. A to, čo je na tomto prvom hebrejskom slove najviac zarážajúce, je to druhé slovo, ktoré za ním nasleduje. Pastier môj. Tak ide ten hebrejský slovosled. Jahve, pastier môj. Poďme sa na ne pozrieť. Lebo slovo pastier, to je to slovo a ten obraz, čo sa vynára v našom vnútri, vlastne strašne odzbrojujúci. Potom, ako sme vysvetlovali to, kým tento Jahve je, by sme čakali možno, že bude predstavený ako môj stvoriteľ, môj sudca, môj pán, môj kráľ. A to všetko je. Ale pri týchto slovách nám stuhne krv v žilách. Pred kráľom sa ti roztrasú kolena, pred pozemským kráľom, o čo viac pred kráľom všetkých kráľov. Ale pred pastierom, pred ním sa zložíme. Pred ním sa s ním sa vydáme, pred ním spočinieme. Keď som na týmto rozvímal tento týždeň, tak som si spomenul na príbeh z mojej základnej školy. Bolo to asi takto, ku koncu školského roka. Boli sme vonku na veľkej prechádzke, prestávke. A ako niektorí viete, ja som bol na základnej škole šikanovaný. A odohrala sa taká jedna vec, kde proste jeden sa do mňa pustil. Ja som bitkár veľmi nebol a ťažko sa vám bráni, keď akože všetci vlastne fandia tomu druhému. To je trošku demoralizujúce. No a takže tam sa strhla neviem čo, naťahovačka. A som rozmýšľal, že toto je tá dlhá prestávka, toto je tá 15 minútová, takže toto 15 minút mám vydržať. V tom, v jednej chvíli, ceste decka, prišiel taký akože vysoký chlap, pán učiteľ angličtiny, Milan Sierny, to si pamätám. On prešiel tými deckami, rozdielil nás a ako nás od seba odtiahol, mňa ku sebe pritiahol. Asi živo pamätám, ako v tej chvíli sa zrazu všetko vo mne zlomilo. Ja som bol v ňom, neviem, či on ma objal, alebo ja som potom jeho objal. Som sa rozplakal a som sa zložil. Lebo som vedel, že som v bezpečí. Že nemusím hrať tvrdého. Že bude dobre. To je niečo, čo má to slovo pastier nás evokovať. Že keď k nemu prídeme, tak tam bude dobre. Tam sa môžeš rozplakať, tam sa môžeš zložiť a rozsypať. Lenže on týmto pastierom nechce byť len nejak tak abstraktne, metaforicky, ale osobne. Preto hovorí, že Jahve je pastier môj. Jahve je Božie zmluvné meno. To nie je meno, ktorým sa dal poznať len tak komukoľvek. Tým sa dal zjaviť svojmu vyvolenému národu. Tých, ktorých si zamiloval. Tých, ktorým sa zaviazal, že ja budem vašim Bohom, aj keď vy prestanete byť môjim ľudom. A to je druhý aspekt toho Božieho mena Jahve. Že tá jeho nemennosť nie je statická. Že on je ako socha, nemenný sám v sebe, všetko, ja neviem čo, že on je proste kameň, socha. A tá jeho nemennosť je hlboko vzťahová. To znamená, že on je verný a spoľahlivý. A táto jeho absolútna moc je v prospech tých, ktorí sú v jeho starostlivosti. A ak si odovzdal svoj život Kristovi, tak tento Boh uzavrel s tebou zmluvu o jeho vernosti. O tom, že on bude verný. Lebo on je Jahve. On je tým, kým hovorí, že je. Čiže vždy, keď vidíš v našej Biblii Hospodin, toto nech sa ti vynorí. Boh, ktorý sa ti zaviazal celým svojim bytím, celou svojou nekonečnou mocou a dostatočnosťou. Preto Dávid môže povedať, nič mi nechýba. Len kvôli prvým dvom slovám môžu nasledovať ďalšie dve. Nič mi nechýba. Ale fakt, Dávid, nič ti nechýba? To je kráľ Izraela. Nejaká ešte jedna vojenská bitka, trošku viacej tých filištíncov ešte zatlačiť, neviem, trošku viacej si upevniť moc, vplyv, to by nebolo na zahodenie, lepšia úroda, to vždy je fajn, poteší, že fakt, Dávid, ti nič nechýba. Lebo, neviem ako vám, ale mne veľa chýba. A my tak prebehneme cez tie slova, nič mi nechýba, ich nebereme veľmi vážne, bo ich možno berieme ako nejakú literárnu hyperbolu. Veď to je báseň, to sú obrazy, to nám veľa chýba. Pred výplatou zo pár stoviek, kedy ti naposledy zo pár stoviek pred výplatou chýbalo? Hej? V uponáhlanej dobe čas a energia sú to, čo chýbajú. Hej, našim učiteľom najviac v tejto chvíli. Mnohým ľuďom chýba radosť v ich najbližších vzťahoch, v ich manželstve, v ich rodičovstve. Ľuďom na Ukrajine po rokoch vojny chýba pokoj a mier a 10 000 blízkych. Na Slovensku ľuďom chýba spravodlivosť a nádej na pozitívnu budúcnosť ich krajiny. Myslím si, že dosť vecí nám chýba. Ako teda môže povedať, že mu nič nechýba? Alebo ako Roháček, alebo evanjelický preklad hovoria, že nebudem mať nedostatku. To je čo, nejaké evanjelium prosperity? Budem ti dôverovať a budem zahojný? Dávid mal kolegu, ktorý sa volal Asáf. Lebo tiež pesničkár, básničkár. A napísal tiež niekoľko žalmov. A v jednom z nich, 73. verši, v 73. žalme, hovorí toto. A myslím si, že dokonale zachytáva to, čo Dávid tu myslí. Vraví, keď som s tebou, Bože, Hospodine, v ničom na zemi nemám záľubu. Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Inými slovami, keď mám teba, čo viac mi chýba? To, čo tu Dávid vyznáva, je Božia dostatočnosť. Ale nielen tá v ňom samom, že Boh je dostatočný sám pre seba, ale že je dostatočný aj pre neho. A tiež to znamená to, že Ježiš, náš dobrý pastier, veľmi dobre vie, čo potrebujeme. Lebo to, čo potrebujeme, to nám dá. Tí, ktorí mu patria, nič im nechýba k tomu, aby mohli žiť tak, ako ich volá žiť. A to, čo potrebujeme najviac, je on sám. Preto jeho najväčším darom pre nás je jeho život za nás. V Jánovi 10. kapitole, v ktorej Ježiš rozpráva a seba, na seba vzťahuje tento obraz pastiera, tam hovorí, ja som. To ja je zbytočné aj v gréčine, nielen v slovenčine. Ježiš tam robí zámernú narážku. Vraví, ja som dobrý pastier. A teraz ho definuje. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Tomuto sa zavezuje Jahve. Ja som, ktorý som. Že aj život za nás položí. Takýmto je on pastierom. A nechcel by si takéhoto pastiera? Ak ťa má niekto viesť životom, nie niekto ako on? Takže, a to sme iba v prvom verši 23. žalmu. Len 4 slova. Mini Biblia. A to sme ešte stále po povrchu. Ale poďme ďalej. Ako nás vedie? Čiže vieme, kto nás vedie, teraz ako, akým spôsobom nás vedie. No všimnime si to, že nás vedie, že nás neženie. Že sme ovce, nie kravy. A on je pastier, nie kovboj. A tak s nami jedná. A viesť sa dá len, naháňať sa dá zozadu, ale viesť sa dá len spredu. To znamená, že kráča pred nami. To znamená, že nás predchádza a že nám ukazuje cestu. Že nejdeme niekam, kam on už nešiel pred nami. Čiže ak kráčame za ním, nemusíme až tak tomu rozumieť, že kam ideme, ani prečo tam ideme. Nie je to o tom, kam a ani prečo, ale s kým. Ak kráčame za ním, ak kráčame s ním, to nám môže stačiť. Ako proste tvoje dieťa, ktoré zoberieš na nové miesto, na ktorom nikdy nebolo. Ono nerieši ako a niekedy ani kam. Proste ide, lebo vie, že ty vieš. Nikto z nás asi nemá praktické skúsenosti s pasením oviec, ale viete, akým spôsobom pastier vedie stádo? Hlasom. Preto Ježiš tam v Jánovi 10 hovorí, že idem pred svojimi ovcami, a oni ma nasledujú, lebo poznajú môj hlas. A on ich vedie, v 3. verši čítame, správnymi cestami. Znova, za týmito obrazmi, za týmito slovami správne cesty sa skrýva obraz overených ciest. Nie nevyhnutne, že správne, že dobré versus zlé, ale známe, overené, vychodené a spoľahlivé. V podstate, že on nás vedie po vopred vyšľapaných a predených cestách. Pre Krista nie sú ani nové, ani neprebádané. Nie je prekvapený tým, čo sa stane za rohom. A nie nič, čo by ho zaskočilo. Ak ho nasledujeme, tak cesta nášho života bude overená a spoľahlivá, lebo opäť on nás predchádza. A cieľ tejto cesty, ako nás vedie, je vyjadrený v troch obrazoch. Zelené pastviny, tiché vody, alebo tiež sa dá preložiť, že vody odpočinku a obnovený život. Hej. Kam chodíme, keď potrebujeme načerpať? Kam ideme na dovolenku? Mnohí. Buď k moru, alebo do hôr. Les, alebo voda. Zelené pastviny, alebo tiché vody. Vody odpočinku. Nie je to, po čom vlastne každý z nás túži počas tohto leta, po obnove. A nikto z nás ju nenájde, ani sa nesnaží hľadať uprostred sídliska. Ideme do lesa, ideme k vode. Aby naša duša pookriala a ožila. A on nám tu slúbuje niečo lepšie ako 2 týždne v Chorvátsku. Toto je zmyslom týchto obrazov a veršov, že práve sem vedie Ježišova cesta. Nikde nie je napísané, kedy tam dojdeme a ani akou cestou tam pôjdeme. Nevždy ideš najrychlejšou cestou po diaľnici. Ale ukazuje nám, že pre tých, čo poslušne a verne kráčajú za Kristom, že oni sa nakoniec dostanú na miesto, kde ich duša bude môcť spočinúť. Že je deň pre každého, kto nasleduje Krista, kto mu odovzdá svoj život, kto sa ním nechá viesť životom. Každý má garantovaný deň, kedy nakoniec príde a spočinie. Všetko z neho opadne a jeho život bude plne obnovený. Lenže to tak, keď ješ niekedy autom a máš pustenú navigáciu svojho digitálneho pastiera, tak ona ti povie, choď tadiaľto. A ty povieš, čo ty vieš? Ja si odbočím posunom, bo poznám skratku. Lenže 20 iní sú v tej skratke a je tam búračka a zostaneš tam ďalšie 2 hodiny. O nič iné to nie je aj v našom vlastnom živote. Sme spochybňovaní a pokúšaní inými cestičkami. Skratkami. Všetci sa tam chceme dostať, ale nie nevyhnutne tak, ako nás tam Ježiš chce zobrať. A sú cesty, ktoré sľubujú, že nás privedú na ešte zelenšie pastviny, ako sú Ježišové. A dosadnú nás tam rýchlejšie a bezbolestnejšie. Najazdíš menej kilometrov, strávi ti to menej času a spáliš menej benzínu. A je to lož. Ale pre dušu, ktorá je vyprahnutá, ktorá je ubitá, to je tak ľahké tomu uveriť. Je to veľmi lákavé. A chcem ťa, ak si pokúšaný nejakou inou cestičkou, skratkou v svojom živote, prosím ťa, neodboč. Nenechaj sa oklamať. Náš nepriateľ, diabol, sa snaží nás presvedčiť o tom, že život mimo Kristových ciest bude lepším životom. Že ísť vlastnou cestou je lepšie, ako ísť Božou cestou. A aj v záhrade Adamovi a Eve ponúkal skratku. Ale nebola to skratka ku životu, ale ku smrti. A tak skončia všetky jeho skratky. Len nasleduj svojho pastiera. On vie, kam s tebou ide. On vie, kam s tebou ide. Jemu môžeš dôverovať a spoľahnúť sa na neho. On ťa vedie a nikdy ťa nezvedie. Nikdy sa ti neschová. A keď ho nebudeš vidieť, to neznamená, že jemu si sa stratil. Ťa vedie, ťa nezvedie a ťa dovedie. Ako to môžeme s istotou vedieť? Pozrieme sa na úplne posledný riadok tejto piesne, ktorý tu máme v týchto troch veršoch. Že prečo toto všetko Boh vôbec pre nás robí? Prečo toto vôbec pre nás robí? A tam vidíme, že je to pre jeho meno. Toto všetko robí pre svoje meno. A aké je jeho meno? Jahve je jeho meno. A tak si všimnime, že v tejto prvej polovici žalmu prvé aj posledné slovo je o Bohu. O jeho mene. Vraví, toto je moje meno a pre toto meno ja toto všetko urobím. Ja som garantom tohto príbehu. Prečo? Lebo Boh sa rozhodol spojiť svoje meno s našim osudom. To, čo sa nám stane a to, ako ho nasledujeme. Tvoje kráčanie po jeho cestách. On tým spojil svoju slávu s tvojou záchranou. Jeho sláva a tvoja záchrana sú prepojené. Pastier, ktorý stratí ovce, je zlý pastier. A on je dobrý pastier. Preto tvoja cesta ťa dovede do cieľa, lebo on sa o to postará. On šiel pred tebou a tak dobre pozná tú cestu. Boh stavil česť svojho mena na to, že ti pomôže kráčať po jeho správnych cestách až do konca. A preto nedovolí, aby si po nich kráčal sám. Preto ťa nikdy nenechá samo. Je tvojim pastierom, ktorému nič nechýba a preto je schopný sa o teba postarať v každom ohľade. Dá ti všetko, čo potrebuješ. Pretože on je všetkým, čo potrebuješ. A seba dáva bez miery. A dnes ráno nás pozýva k sebe, aby sme pri ňom našli odpočinutie pre svoje duše. Ježiš vraví, a vraví to aj nám dnes ráno, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je tiché, príjemné a bremeno ľahké. Jeho cesta nie je vždy ľahká ani príjemná a niekedy môžeme vnímať ako bremeno. Ale vždy vedie ku životu. Lebo na jej konci stojí on sám. Poďme ku nemu. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Ježiš, náš dobrý pastier, že pre slávu svojho svätého mena si položil svoj život. Za nás, stratené, strácajúce sa ovce. A tým si ukázal svoju veľkosť, svoju slávu. Potešuj naše duše. Občerstvuj nás dnes týmto slovom, toto leto svojim duchom. Nech aj pri pohľade na nás ľudia okolo nás poznajú, že máme dobrého pastiera, u ktorého nám nič nechýba, lebo on je našim všetkým. Amen.